From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Qendra konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, ju paraqesim sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i priftërisë nga qendra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utahs.
President Henry B. Eyring,
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do drejtoj sesionin e sotëm të priftërisë.
Vëllezër, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime po ju përcjellen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do tjetë nga një kor priftërie nga qëndra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utahs, në ndretimin e Ryan Egetit dhe Elmo Kekut, me Clay Christiansen në organo. Kori do të hapë të mbledhë duke nduar, burat përëndis qohuni. Lutja hapës do t'i hepet pastaj nga plaku Bruce A. Carlson nga të 70-tët.
God, our eternal
Father. O Perëndi, aty në përjetshëm, blidhemi së bashku në ftesën e kësaj konference të veçantë për të mësuar fuqinë e priftërisë në përmjet të Cecilës manifestohet perëndishmëria njerëzve në mish. Gjithashtu jemi ngarkuar të duam të afërmin tonë, të jemi me përgjegjësinë për të shërbyer atyre në nevojë, dhe të shërbejmë ty për të sjellë punën e shpëtimit në të gjithë fëmijët e njerëzve. Jemi mirënjohës për birin tënë, madje Jezu Krishtin, dhe njohim se vetëm në përmjet mëshirës dhe hirit e ti, kjo punë mund të shkoj për para. Jemi shumë të gëzuar që jemi në praninë e profetëve të gjallë dhe të profetit, dhe të kërkojmë që të bekosh të gjithë apostujt që këshillojnë atë. Na beko që të kemi vesh për dëgjuar, sy për të parë, zemra për të ndjerë, dhe lutje për të shkuar për para me zelë për të përmbushur vullnetin tëndë, si së na është zbuluar në këtë konferencë, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us.
Kori, tani do të na kënaqë me një potpuri këngësh misionare nga libri këngëve të fëmijëve. Pas këngëve, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Quentin LeCook, i kurumit të 12 apostujve. Ai do të pastrohet nga plaku Greg C. Christensen, i presidencës së të 70-ve. Më pas do të na flasë peshkopi Dean M. Davis, këshilltari i dytë në peshkopatën kryesuese.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Ju faleminderit për ato muzikë prekse për ne. Vëllezërit e mi të dashur, dëshira ime këtë mbrëmje që të jap disa këshilla rreth vendimeve dhe zgjedhjeve. Kur ishte avokat i ri në zonën e gjirit të San Franciscos, firma jonë bëri disa punë ligjore për kompaninë që prodhonte programet e veçanta televizive për festa me Charlie Brownin. U bërë admirues i Charlie Schulzit dhe i krimit ti, kikirikat me Charlie Brownin, Lucy, Snoopin dhe personajet tjera të mrekullueshme. Një nga seritë e mia më të parapëlqyera humoristike përfshinte Lucy, majsa kuptoi ekipi bejsbollit të Charlie Brownit ishte në një ndeshje të rëndësishme, Lucy po luante në krahun e djathtë një topi lart, kaloi mbi të. Në çdo bazë kishte nga një lojtar të ekipit kundërshtar dhe ishte aksioni i fundit i lojës. Nëse Lucy e kapte topin, ekipi i saj do të fitonte. Nëse Lucy lëshonte topin, ekipi tjetër do të fitonte. Siç mund të ndodhë vetëm në një seri humoristike, gjithë ekipi rrethoi Lucy, ndërsa topi po binte poshtë. Lucy po mendonte, nëse e kap topin, do të jep heroina. Nëse nuk e kap, do të jem dhia. Topi ra poshtë, ndërsa shokët e shoqit e saj të grupit panë me padurim nga ajo, Lucy e lëshoi topin. Charlie Brown e hodhi dorezën e tij në tokë me indignat. Atëherë Lucy pa nga shokët dhe shoqit e grupit saj, vendosi duarin e ije dhe tha, si prisin që unë ta kap topin kur jam e shqetësuar për politikat e jashme të vendit tonë? Kishte një nga topat e lartë shumë që Lucy kishte lëshuar për gjatë viteve dhe ajo kishte një justifikim të ri çdo herë. Ndonë se ishte gjithmonë me humor, shfajsimet e Lucy's ishin justifikime, ato ishin në arsye të pavërteta të dështimit saj për të kapur topin. Gjatë shërbesë së presidentit Thomas Monson ai shpesh ka dhënë mësim se vendimet përcaktojnë fatin. Në atë frymë këshilla ime sonte është të ngrihemi mbi çdo shfaqësim që na pengon nga marrja e vendimeve të drejta, veçanërisht për sa i takon shërbimit ndaj Jezu Krishtit. Tek Isaia na mësohet se ne duhet ta hedhim poshtë të keqen dhe të zgjidhim të mirën. Unë besoj se është me rëndësi të veçantë në kohën tonë kur Satani po tërbohet në zemrat e njerëzve në kaq shumë mënyra të reja dhe dinake, që zgjedhjet dhe vendimet tona të bëhen me kujdes, në përputhje me synimet dhe objektivat me anë të cilave ne deklarojmë se jetojmë. Na duhet zotimi i qartë ndaj urdhërimeve dhe bindje e rrepë ndaj besimeve të shenjta. Kur ne lejojmë shfaqësimet që të na pengojnë nga endomentet e tempullit, misionet e denja dhe martesa në tempull, ato janë veçanërisht të dëmshme. Të thyet zemra kur ne deklarojmë besim në këto synime, po prapë së prapë shpërfillim sjelljen e përditshme që kërkohet për t'i arritur ato. Disa të rinj deklarojnë se synimi i tyre është martohen në tempull, por nuk dalin në takime persona të denjë për në tempull. Në përqind të ndershëm, disa as nuk dalin në takime. Pik. Ju diem beqar, sa më gjatë të mbetin beqar pas një moshe të duarit të pjekur, aq më rahat do të ndiheni. Po aq më shumë të paraqshëm ju duhet të ndiheni me të qenit të pamartuar. Ju lutëm përfshihuni me zënë në veprimtari shoqërore shpirtërore që pajtohen me synimin tuaj për një martesë tempulli. Disa e shtyjnë martesën derisa të përfundohet arsimimi e të gjendet puna. Nëse pranohet gjerësisht në botë, ky arsyetim nuk tregon besim, nuk pajtohet me këshillën e profetëve të kohës dhe nuk përputhet me doktrinën e shëndosh. Kohët e fundit takova një të ri adoleshent të hishëm. Synimet e tij të shkonte në mision, të merrte arsimim, të martohej në tempull dhe të kishte një familje besnike të lumtur. Ishte shumë i kënaqur me synimet e tij, por gjatë bisedës së mëtejshme po e qartë se sjellja e tij dhe zgjedhjet që po bënte nuk kishin në përputhje me synimet e tij. Ndjeva se ai sinqerisht donte të shkonte në mision dhe po shmangte shkelje të rënda që do të ndalonin nga një mision, por sjellja e tij ditë pas dite nuk po e përgatiste për sfidat fizike, emocionale, shoqërore, intelektuale dhe shpirtërore që ai do të haste. Ai nuk ishte mësuar të punonte fort. Ai nuk ishte serioz me shkollën apo seminarin. Ai merrte pjesë në kishë, por nuk e kishte lexuar librin e mormonit. Ai po harxhonte një sasi të madhe kohë me videolojra dhe mjetet komunikimit shoqëror, duke se mendonte që thjesht të shkuarit në mision do të mjaftonte. Të rinj, Ju lutem zotoni sërish për sire denjë dhe përgatitje serioze për të qenë të dërguarit e Zotit dhe shpëtimtarit toni Jezu Krishtit. Shqetësimi im nuk është vetëm për vendimet të mëdha kulmore, por edhe vendimet në duke jo domethënëse. Botën e përditshme dhe vendimet në duke të zakonshme ku ne agjojmë pjesë më të madhe të kohës sonë. Në këto fusha ne kemi nevojë theksoj maturi, drejt peshqim dhe veçanërisht urtësi. Është e rëndësishme të ngrihemi me shfaqësimin dhe të bëjmë zgjedhjet më të mira. Një shembull i mrekullueshëm i nevojës për maturi, drejt peshqim dhe urtësi është përdorimi i internetit. Mund të përdoret për të bërë punë misionare, për të ndihmuar për përgjegjësitë e prifterisë, për të gjetur paraardhës të çmuar për ordinancat e tempullit dhe shumë më tepër. Potenciali për mirë është i pamas. Ne gjithashtu e dim se mund të përçoj shumë nga ajo që është e keqe, duke përfshirë pornografinë dhe mizorinë ndaj të tjerëve përmes mjeteve të komunikimit elektronik dhe thashëthemet anonime. Gjithashtu mund përjetësoj marrëzinë, ashtu si na mësoi fuqishëm vllai Randall Lloyd në konferencën e fundit duke folur mbi internetin. Mund të gjendeni të zënë në pusit e pafundme të kotësisë që ua çon kohën dëm dhe e paksojnë potencialin tuaj. Shpërqendrimi dhe kundërshtimi ndaj drejtësisë nuk janë vetëm në internet, ato janë kudo. Ato nuk ndikojnë vetëm të rinia, por tek gjithë ne. Jetojmë në një botë që është vërtet në rrëmuj. Rrethohemi nga portretizime të ngulta të qefit e lojërave dhe të jetës së pamoralshme dhe jo funksionale. Këto paraqiten si sjellje normale në shumë prej mjeteve të komunikimit. Plagu David Abednar kohët e fundit i këshilloi anëtarët të jenë të vërtetë në përdorimin e mjeteve të komunikimit shoqëror. Një udhëheqës pikatur i mendimit Arthur C. Brooks e ka theksuar këtë pikë. Ai vëre se kur përdorim mjetet të komunikimit shoqëror, kemi prindër të shpërndajmë mollësitë e lumtura të jetës sonë, por jo kohët e vështira në shkollë ose punë. Ne portretizojmë një jetë jo të plotë, ndonjëherë në një mënyrë vetzmadhuese ose të rremë. Ne e tregojmë këtë jetë dhe më pas, harxojmë pothuajse plotësisht jetën e rrem të miqve tanë të medias shoqërore. Brooks i pohon, si mund të mos ju bëj të ndjeni keq harxhimi një pjesë të kohës suaj duke pretenduar se jeni më të lumtur nga se jeni, e pjesën tjetër të kohës suaj duke parë sa shumë më të lumtur se ju duket se janë të tjerët. Nga njerë duke si kur përfundosemi në marrëzinë e pavlerë, zhurmën e pakuptim dhe grindjen e vazhdueshme. Kur e zvoglojmë shpërqendrimin dhe hetojmë thelbin, ka shumë pak gjëra që na ndihmojnë në kërkimin tonë të përjetshëm drejt synimeve të drejta. Një baba u përgjigjet me mençuri fëmijëve të tij me kërkesat e tyre të shumta për të marrë pjesë në këto shpërqendrime. Ai thjesht i pyet ata: "A do të bëj kjo një njeri më të mirë?" Kur ne shfaqsojmë zgjedhjet e gabuara të mëdha të vogla, të cilat janë në mospërputhje me ungjillin e vendosur, ne humbasim bekimin dhe mbrojtjen që na nevojitet dhe shpesh zihemi në gratskën e mëkatit ose thjesht humbim udhën tonë. Jam veçanërisht qetësuar me marrëzinë të qenit i fiksuar me çdo gjë të re. Në kishë ne nxitim dhe vlerësojmë të vërtetën dhe njohurinë në çdo lloj. Por kur kultura, njohuria dhe normat e rëndësishme shoqërore shkëputen nga plani i Perëndisë për lumturinë dhe roli thelbësor i Jezu Krishtit, ka një shpërbërje të pashmangshme të shoqërisë. Në kohën tonë, pavarësisht nga përparimet e pashembulla në shumë fusha, veçanërisht në shkencë dhe komunikim, vlerat thelbësore bazë janë dobësuar dhe lumturia e mirëqenia përgjithshme janë zvogëluar. Kur apostulli Paul ftua për të folur në kodrën Mars në Athinë, ai gjeti disa nga të njëjtat pretendime intelektuale dhe mungesë të urtësisë së vërtetë që ekziston sot. Te vepat e apostullëve ne lexojmë këtë rrëfim. Atëherë gjithë athinasit dhe të huaj që banonin atje nuk e kalonin kohën më mirë se sa duke folur ose duke dëgjuar ndonjë fjalë të re. Teksti i Paulit ishte ringjallje e Jezu Krishtit. Kur turma kuptoi natyrën fetare të mesazhit të tij, disa e përqeshën atë. Të tjerë kryesisht e larguan duke thënë: "Do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë." Pali u larguan nga Athina pas një sukses. Dean Frederick Farrar shkroi për këtë vizitë. Në Athinë ai nuk themeloi asnjë kishë. Athinasve nuk u shkroi asnjë letër. Dhe në Athinë, ndërsa kalon dhe shpesh nga fqinja saj, ai nuk shkeli më kurrë. Unë besoj se mesazhi frymëzuar e plagut dalli në oks që dallon midis e mirë, më mirë e më e mira, siguron një mënyrë më të efektshme për vlerësuar zgjedhjet dhe përparësitë. Shumë zgjedhje nuk janë në thel të këqija, por nëse na marrin gjithkohën dhe na largojnë nga zgjedhjet më të mira, atëherë ato bëhen tinzare. Edhe veprimtarit e dobishme ka nevojë për vlerësim me qëllim që të përcaktojmë nëse janë bërë shpërqendrime nga synimet më të mira. Unë pata një diskutim të paharrueshëm me baban kur isha në adoleshent. Ai nuk besonte se mjaftërin ishin të përqendruar ose po përgatiteshin për synime afatgjata të rëndësishme, si punësimi dhe kujdesja për familjet. Studimi kumit kuptim plot dhe përvoja përgatitore punës ishin gjithmonë në krye të përparësive të rekomanduara nga babai im. Ai çmonte se veprimtaritë jashtëshkollore, si klasa e debatit dhe qeveria nxënëse mund të kishin një lidhje të drejtpërdrejtë me disa nga synimet e mia të rëndësishme. Ai ishte më pak i sigurt rreth kohës së madhe që harxhoja duke luajtur futboll, basketboll, bejsboll dhe duke vrapuar. Ai e pranonte se atletët mund të ndërtonin forcë, durim dhe punë në grup, por pohonte se ndoshta përqendrimi te një sport për një kohë më të shkurtër do të ishte më mirë. Në pikpamin e ti, sportet ishin të mira, por jo më e mira për mua. A ishte i shqetësuar se disa sport ishin në krimin e popularitetit vendorës e famës në kurrit të disa synime dhe afatgjata më të rëndësishme. Duke nisur nga kjo histori, një prej arsyeve pse më pëlqen rrëfimi i Lucit duke luajtur bejsboll është se në këndvështrimin e babait tim, unë duhet e kisha studiuar politikën e jashtme e të mos shqetësohesha nëse do të kapje ndonjë top. Duhet ta bëj të qartë se mamaja ime i donte sportet. Do t'i duhej të shtrohej në spital që e të mungonte në një nga ndeshjet e mia. Kisha vendosur të ndiqja këshillin e babit dhe të mos luaj sporten ndër universitare në kolegj. Më pas trajneri i futbollit në shkollën e mesme më vuri në dijen se trajneri i futbollit në Stanford dëshiron të hante drekë me mua dhe me Merlin Olsenin. Ata për ju që jam më të rinj mund të mos e njohin Melinin, a ishte një nga lojtarët më të mirë mbrojtës në ekipin e futbolit të shkollës mesme Logan, ku luaj si mes fushor mbrojtës, sulmues dhe pritës. Në shkollët e mesme, Melin u rekrutua nga ekipet më të mëdha të futbolit ku do në vend. Në kolegja i fitoj trofeun Outland si futbolisti i parë më i mirë i vendit. Melini ishte përfundimisht personi tretë i përzgjedhur në ligën kombëtare të futbolit, dhe luajti në 14 lojra të një pasnjëshme me lojtarët më të mirë profesionist. Ai u bë antar i sallonit të famës së futbollit profesionist në vitin 1982. Dreka me trajnerin e Stanford ishte në restorantin Bluebird në Logan të Utahs. Pasi shtrënguam duart, ai kur nuk bëri asnjë një herë të vetë me kontakt me sy. Ai foli drejt për drejt me Melinin, por më shpërfili mua. Në fund të drekës, për herë të parë ajo u kthye drejt meje, por nuk mund ta kujtonte emrin tim. Ai më pas e vuri në dijen e Melinin. Nëse zgjedh Stanfordin dhe dëshiron ta sjellësh me vete shokun tënd, ai ka nota mjaftueshëm të mirë, ndoshta mund ta rregullojmë. Kjo përvojë më vërtetoi se duhet të ndiqja këshillën e mençur të babait tim. Qëllimi im nuk është të shkruajoj pjesëmarrje në sporte ose përdorimin e internetit ose veprimtaritë të dobishme të cilave të rinjt u gëzohen. Ato janë lloja e veprimtarive që kërkojnë maturi, drejtpërfshim dhe urtësi. Kur përdorim me mençuri, ato e pasurojnë jetën tonë. Megjithatë, unë nxit çdo kënd, të ri apo të moshuar, të rishikoj synimet objektive të përpiqet ushtroj disiplinë më të madhe. Sjellja e zgjedhjeve tona të përditshme duhet të jenë në përputhje me synimet tona. Ne kemi nevojë të ngrihemi me shfaqsimin dhe shpërqendrimet tona. Është veçanërisht e rëndësishme të bëjmë zgjedhje në përputhje me beslidhjet tona për të shërbyer Jezu Krishtit në drejtësi. Ne nuk duhet të heqim sytë tana apo ta lëshojmë topin për asnjë arsye. Kjo jetë është koha të përgatitemi të takojmë me Perëndin. Ne jemi një popull i lumtur e i arreshëm. Ne vlerësojmë ndjenjën e mirë të humorit dhe çmojmë kohën informale me miqtë e familjen, por ne kemi nevojë të pranojmë se ka një seriozitet qëllimi që duhet ta forcojmë mënyrën si qasemi jetës së të gjitha zgjedhjeve tona. Shpërqendrimi dhe shfaqësimet që kufizojmë për parimin janë mjaft të dëmshme, por kur zvogëlojmë besimin te Jezu Krishti dhe kisha e Tij, ato janë tragjike. Lutja ime është që si një trup mbajtësish të priftërisë, si edhe jonë do t'i jetë në përputhje me qëllimet fisnike që kërkojnë prej atyre që janë në shërbim të mësuesit. Në të gjitha gjërat ne duhet të kujtojmë se të qenit i guximshëm në dëshminë e Jezusit është prova e madhe e ndarëse midis mbretërive qelestiale dhe terrestiale. Ne duam të gjendemi në anën qelestiale të asaj ndarje. Si një nga apostujt e tij, unë dëshmoj me zjarr për realitetin e shlyerjes dhe të unisë së Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My dear brethren, we are continually inspired by the personal example and priesthood.
Vëllezërit e mi të dashur, ne frymëzohemi vazhdimisht nga shembulli vetjak dhe shërbimi priftëror i prezidentit Thomas Monson. Kohët e fundit të Sadhë Jaku pyetën, çfarë admironi më shumë rreth presidentit Monson? Një vjak kujtoi se si presidenti Monson kur ishte fëmijë, u dha lodrat e tij shokëve nevojtar. Një tjetër përmendi si presidenti Monson kujdes për shumë të veja në lagjin e tij. Një tretë vërejti sa ju thirë si apostë në një moshë shumë të re dhe i ka bekuar njerëzit kudo në botë. Më pas një ritha, gjëja që admiroj më shumë rreth prezidentit Monson është dëshmia e tij e fortë. Më të vërtetë ne të gjithë kemi ndjerë dëshminë e veçantë profetit ton për shpëtimtarin Jezu Krishtin dhe zotimin e tij për të ndjekur gjithmonë nxitjet e shpirtit. Me çdo përvojë që i tregon, prezidenti Monson na fton ta jetojmë mungjitë më plotësisht dhe ta kërkojmë e forcojmë dëshminë tonë vjetake. Kujtoni atë që tha ai nga një foltore vetëm pak konferenca më parë. Në mënyrë që të jemi të fortë dhe të bëjmë mbath të gjitha forcave që na shtyjnë në drejtimin e gabuar, ne duhet të kemi dëshminë tonë vetjake. Qoftë nëse jeni 12 ose 112 vjeç, ose sado mes këtyre, ju mund ta dini për veten tuaj se Ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtet. Mbyll citim. Megjithëse mesazhi im sonë drejtohet atyre që janë më afër me 12 vjeç se sa me 112, parimet që tregoj zbatohen për çdo njërin. Në përgjigje të thoni se presidenti Monson do të pyesja, a e di se cili për nesh personalisht që Ungjilli është i vërtet? A mund të themi me vetë besim se dëshmitë tona janë të vërtet tonat? Për të cituar sërish prezidentin Monson, unë mendoj se një dëshmi e fortë për shpëtimtarin dhe ungjillin e tij do t'ju mbrojë nga mëkati dhe ligësia për rreth jush. Nëse ju nuk keni tashmë një dëshmi të këtyre gjërave, bëni atë që është e nevojshme për të marrë një dëshmi. Është e besore për ju që të keni dëshminë tuaj, sepse dëshmitë të tjerëve do t'ju çojnë vetëm deri në një pikë të caktuar. Ourselves that the restored gospel of Jesus Christ is true can be one of the greatest and most joyous. Mësuarit se Ungjilli i vendosur Jezu Krisht është i vërtet, mund të jetë një nga përvojat më të madhërishme e më të gëzueshme në jetë. Mund na duhet ta fillojmë duke mbështetur në dëshminë e tjerëve, duke thënë si shtan luftarë të rinj. Ne nuk dyshojmë që nëna tona dinë atë. Kjo është një mënyrë e mirë për të filluar, por duhet të ndërtojmë prej këtu për të qenë të fortë në të jetuar në Ungjillin. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa marrja dhe forcimi i vetë dëshmisë sonë. Ne duhet të jemi në gjendje ta shpallim ashtu siç bëri Almja. I di këto gjëra vetë. E si mendoni që unë di për sigurinë e tyre, vazhdoi Alma? Vinë re, unë po ju them se ato më bën të njohura nga shpirti i shenjtë i Perëndisë. Vinë re, unë kam agjëruar dhe jam lutur për shumë ditë që ti di këto gjëra vetë. E tani unë vetë e di se ato janë të vërteta. Ashtu si Alma, edhe Nefi arriti ta dinte vetë të vërtetën. Pasi i dëgjoi atin e tij të fliste për përvojat e tij të shumta shpirtërore, Nefi donte të dinte atë që dinte i ati. Kjo ishte më shumë se sa thjesht kuriozitet, ishte diçka për të cilën ai pati uri dhe etje. Edhe pse ishte shumë i ri, ai kishte dëshirë të madhe për të ditur misteret e Perëndisë. A i digje nga dëshira që ti shite e të dëgjonte e të dinte për këto gjëra në përmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Nështë Nefi ullë duke më nduar në zemrën e ti, a ju rëmbyë nga shpirtin në një mal jashtëzakonisht të lartë ku pyet, çfarë dëshiron ti? Përgjigja ti që e thjeshtë, unë dëshiroj të shoh gjëra që ati im pa. Për shkak të zemrës e ti besimtare dhe përpjekjeve të ti të zëndshme, Nefi u bekua me një përvojë të mrekullueshme. Ai mori një dëshmi për lindjen, jetën dhe kryqëzimin e arshëm të shpëtimtarit, Jezu Krishtit. ai pa dalin në dritë të librit të Mormonit dhe rivendosi në ungjillit në ditët e fundit. Të gjitha si rëdhoi dëshirës së tij të sinqertë për të ditur për veten e tij. Në mënyrë të ngjashme me Nefin, profeti Joseph Smith ishte gjithashtu shumë i ri, kur mendja e tij u nxit të mendonte seriozisht rreth të vërtetave shpirtërore. Për Josefin ishte një kohë kur nuk gjente rreth tij, duke qenë rrethuar nga mesazhe kundërshtuese dhe përshtylluese rreth fesë. Ai donte të dinte se cila kishë ishte e vërtetë. I frymzuar nga këto fjalë në Bibël, nëse ndonjëri nga ju i mungon urtia, le të kërkoj nga Perëndia. Ai veproi vetë për të gjetur një përgjigje. Në një mëngjes të bukur në pranverën e vitit 1820, ai hyri në një kori e pemësh dhe u gjunjëzua në lutje. Për shkak të besimit të tij dhe për shkak se Perëndia kishte një punë të veçantë për të që të bënte, Josefi mori një vegim të lavdishëm të Perëndisë Atit dhe birit të tij Jezu Krishtit dhe mësoi vetë atë që duhet të bënte. A shihni të përvoja Josefin një model që mund të avinë në zbatim për të fituar ose forcuar vetë dëshmin tuaj? Josefi lejoj shkrimet e shenjta ta përshkonin zemrën e tij. A i përsiat e to thelsisht dhe i vurë në zbatim në vetë situatën e ti. A i më pas veproj si pas asaj që kështë mësuar. Për fundimi ishte vekimi i pare lavdishëm dhe çdo gjë që e erdi më pas. Kjo kishë më të vërtet u themelua mi parimi se çdo kush përfshirë një djalë ferme 14 vjeçar mund të kërkoj nga Perëndia dhe të marë përgjigje për lutjet e ti. Në shpeshit të gjemantarë dhe kishës dhe thonë se dëshmia tyre unë gjithit është zotrimi tyre më i çmuar. Ajo është një dhuratë e shenjtë nga Perëndia që na vjen nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Është siguria e qetë e palëkundur që marrim ndërsa studiojmë, lutemi dhe jetojmë ungjillin. Është ndjenja e frymës së shenjtë që u dëshmon shpirtrave tanë se ajo që po mësojmë dhe bëjmë është e drejtë. Disa njerëz flasin për dëshmin si kur të ishte një çelës drite. Është ose e ndezër ose e fikur, jo se e keni dëshmi ose nuk e keni. Në të vërtetë, një dëshmi është më shumë si një pemë që kalon për mes fazave të ndryshme të rritjes dhe zhvillimit. Disa ka pemët më të lartë në tokë gjendën në parkun kombëtar të sekuove në Perëndim të Shteteve të Bashkuara. Kur qëndroni poshtë këtyre pemëve masive, është e manishme të mendoni që se cila prej tyre u rrit nga një fare vockël. Kështu është edhe me dëshmitë tona. Megjithëse mund të fillojmë me një përvojë të vetme shpirtërore, ato rriten e zhvillohen me kalimin e kohës nëpërmjet ushqyerjes së vazhdueshme dhe përvojave të shpeshta shpirtërore. Nuk është abisme atëherë që kur profeti Alma shpjegoi se si mund të zhvillojmë një dëshmi, ai foli për një farë që bëhet një pemë. Në qofë se bën një vënd, tha i, që një farë të mund të mbjithën në zemën tuaj, vinire, po të jetë një farë e vërtet ose një farë e mirë, në qofë se ju nuk e jeni teme mos besimin tuaj, ajo do të filloj të fryjë në krarorin tuaj, dhe kur të ndjeni këto lëvizit e fryrjes, ju do të filloni të thoni me vetën tuaj, kjo do të jetë një farë e mirë ose që fjala është e mirë, pasi po fillon të zmadhoj shpirtin tim, po fillon të ndryqoj kuptimin tim, po fillon të jetë e këndshme për mua. Kjo është shpesh mënyra se si fillon një dëshmi, me ndjenje të shenjta, frymëzuese, bindëse që na tregojnë se fjala e Perëndis është e vërtetë. Megjithatë, pavarësisht sa të mrekullueshme janë këto ndjenja, ato janë vetëm fillimi. Puna juaj për të arritur dëshminë tuaj nuk ka mbaruar. Po ai sa nuk ka mbaruar puna rritjes së një peme sekuaje kur filizi i parë i vockël del nga toka. Nëse shpërfillim ose i lëm pas dore këto nxitje të hershme shpirtërore, nëse nuk i ushqejmë duke vazhduar të studiojmë shkrimet e shenjta, të lutemi dhe duke kërkuar më shumë përvojë me shpirtin, ndjenjat tona do të zbehen, dëshmitë tona do të zvoglohen. Ashtu si Alma tha, por në qoftë se e lini pemën pas dore dhe nuk mendoni për ta ushqyer, vinëre, ajo nuk do të lëshojë ndonjë rrënjë, dhe kur të vijë nxehtësia, dielli do ta përgjis, pasi ajo nuk ka rrënjë, ajo fishket dhe thahet, dhe ju e shkulni dhe e flakni te. Në pjesën më të madhe të rasteve, dëshmitë tona do të rriten në një mënyrë si rritet një pemë, gradualisht, pothuajse në mënyrë të pakuptueshme, si rrethoje e kujdesit tonë të vazhdueshëm dhe përpjekjeve të zellshme. Por nëse ju do ta ushqeni fjalën, premtoi Alma, po ta ushqeni pemën si të fillojë të rritet, me besimin tuaj, me zell të madhe, me durim, duke pritur frutin e saj, do të lëshojë rrënjë dhe vini re, do të jetë një pemë që do të rritet deri në jetën e përjetshme. Vetë dëshmia ime filloi ndërsa studiova dhe përsjata mësimin që gjente në librin e Mormonit. Kur u gjinjëzova për ta pyetur Perëndin në lutjet për ulur, fryma e shenjtë dëshmoi shpirtit tim se ajo që po lexova ishte e vërtetë. Kjo dëshmi e hershme u bë katalizatori për dëshminë time të shumë të vërtetave të tjera të Ungjillit, sepse si çdo mësim për Zeni Monson, kur ne e dim se libri i Mormonit është i vërtetë, më pas ne e dim se Joseph Smith ishte më të vërtet një profet, dhe sa i pa Perëndin Atin e përjetshëm dhe birën e tij Jezu Krishtin. Ne gjithashtu dim se Ungjilli u rivendos në këto ditë të mëvonshme nëpërmjet Joseph Smithit, duke përfshirë rivendosjen e të dyja priftërive Aaronit dhe Melkizedeke. Mbyll citim. Që nga jo ditë, unë kam pasur shumë përvoja të shenjta me frymën e shenjtë, që më kanë ripohuar se Jezu Krishti është botimtari i botës dhe se Ungjilli i tij është i vërtet. Me almën unë mund të them me siguri se i di këto gjëra vetë. Miqtë e mi të rinj, tani është koha dhe sot është dita që të mësojmë ose të ripohojmë për veten tonë se Ungjilli është i vërtet. Secili prej nesh ka një punë të rëndësishme për të bërë, për ta mbushur atë punë dhe për të mbrojtur nga joshit e bojtës që duket se janë të pranishme kudo, ne duhet të kemi besimin në almës, nefit dhe të riut Joseph Smith, që ta marrim dhe zhvillojmë dëshminë tonë vetjake. Ashtu si dhjaku i ri për të cilin fola më përpara, unë admiroj prezidentin Monzo për dëshminë e tij. Ai është si një pemë sekoje shumë e lartë. Por prapë se prapë dëshmia e prezidentit Monson duhet të rritej dhe zhvillohej me kalimin e kohës. Ne mund të arrijmë ta dimë vetë ashtu si prezidenti Monson e di, se Jezu Krishti është botimtari ynë dhe shërbyesi i botës, se Joseph Smithi është profeti i rivendosjes duke përfshirë rivendosjen e priftërisë së Perëndisë. Ne e mbajmë atë priftëri të shenjtë. I mësofshim këto gjëra dhe i diçim për veten tonë. Është lutja ime për ulur në emrin e shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood and I love
being. Vëllezërit e mi të dashur, e dua priftërinë dhe më pëlqen shumë të jem me ju. Jam kaq shumë mirënjohës që ne mund të shërbejmë së bashku në këtë kaos të madhe. Jetojmë në kohë të jashtëzakonshme, përparime të mrekullueshme në mjekësi, shkencë e teknologji e kanë përmirësuar cilësinë e jetës për kaq shumë njerëz. Prapse prap ka edhe tregues të vuajtjeve dhe dhëmjeve të mëdha njerëzore, përveç luftrave dhe zhurmave të luftrave, një shtimi fatkeqësive natyrore përfshirë përmbytjet, zjarrit, tërmetet dhe sëmundjet po ndikon në jetën e miliona njerëzve në mbar botën. Udhëheqja e kishës është e vetëdijshme dhe syhapur lidhur me mirëqenien e fëmijëve të Perëndisë kudo. Atje ku dhe kur është e mundur janë siguruar burimet e ndihmës së shpejtë të kishës për t'u përgjigjur njerëzve në nevojë. Për shembull, nëntorin e kaluar tajfuni Haiyani goditi shtetin i shullor të Filipineve. Një tajfun shumë i fuqishëm i kategorisë 5 Haiyani shkaktoi shkatërim dhe vuajtje në shkallë të gjerë. Qytete të tëra u shkatëruan. Shumë jetë u humbën, miliona shtëpi u dëmtuan rënd apo u shkatëruan dhe shërbimet bazë të tillë si uji, kanalizimi dhe elektriciteti ndaluan së funksionuari. Burimet e kishës u mundësuan që në orët e para pas kësaj katastrofe. Antarët e kishës që jetonin në Filipine u grumbulluan për të shpëtuar vëllezërit dhe motrat e tyre duke siguruar ushqim, ujë, veshje dhe komplete për higjienën si për antarët edhe për jo antarët. Shtëpitë e mbledhjeve të kishës u bën vende strehimi për mira të pastre. Në udhëheqjen e presidencës së zonës dhe të udhëheqësve vendor të priftërisë, për shumë prej atyre që kishin humbur çdo gjë që kishin, u bën vlerësime për sa i takon gjendjes dhe sigurisë së të gjithë anëtarëve. Planet të frymzuara filluan të merrnin formë për të ndihmuar anëtarët të riktheheshin në kushte jetese të përshtatshme dhe të mbështeteshin te vetja. U siguruan burime të thjeshta për të ndihmuar anëtarët e kishës që të rindërtonin strehët dhe shtëpitë e tyre prej drurit. Kjo nuk ishte dhënie falas. Ata antarët morën trajnim dhe kryen punën e nevojshme për veten e tyre dhe pastaj për të tjerët. Një bekim që e pasoi ishte se ndërsa antarët zhvilluan zdrukthtarin, hidraulikën dhe aftësitë të tjera ndërtimi, ata ishin në gjendje të siguronin mundësi domethënëse pune teksa qytetet e komunitetet aty pranë filluan të rindërtoheshin. Përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është një doktrinë themelore e doktrinës së ungjillit dhe një element thelbësor në planin e përjetshëm të shpëtimit. Përpara shërbesës së tij në vdekshmëri, Jehova i shpalli sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kurrë në vend. Prandaj unë do po të jap këtë urdhërim ty dhe të them: hapja me bujari dorën tënde vëllait tënd, të varfrit tënd dhe nevojtarët në vendin tuaj. Në kohën tonë, përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është një nga katër përgjegjësitë hyjnore të caktuara kishës që ndihmon individët dhe familjet të kualifikohen për egzaltim. Përkujdesja për të varfrit dhe nevojtarët synon si shpëtimin e përkohshëm edhe atë shpirtëror. Ajo përfshin shërbimin e anëtarëve individual të kishës, ndërsa ata kujdesen personalisht për të varfrit dhe nevojtarët, si edhe programin zyrtar të mirëqenies në kishë, e cila administrohet nëpërmjet autoritetit të prifterisë. Kryesor në planin e Zotit për përkujdesjen ndaj të varfërve dhe nevojtarëve është ligji i agjërimit. Zoti ka krijuar ligjin e agjërimit dhe të ofertave të agjërimit për të bekuar njerëzit e tij dhe për të siguruar një mënyrë për ta që t'u shërbejnë atyre në nevojë.
Faithful church members everywhere assist by fasting each month, abstaining from food and water for 24 hours, and then giving to the church a financial...
Si pasues të së shpëtimtarit, ne kemi përgjegjësi veçake për të kujdesur për të varfrit dhe nevojtarët, antarët besnik të kishës, kudo ndihmojnë duke agjëruar me çdo muaj, duke mos ngrënë dhe pirë për 24 orë, dhe pastaj duke i dhënë kishës një ofertë financiare agjërimi të barabartë me të paktën vlerën e ushqimit që do të kishin ngrënë. Fjalët e Isaias duhet të merren në shqyrtim plot lutje dhe të mësohen në çdo shtëpi. Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky, të thyrësh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhësh, të lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh? A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, në sjelljen në shtëpinë tënde të varfrit pastre, në të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt? Më pas, Isaia vazhdoi të rendiste bekimet e mrekullueshme të premtuara nga Zoti atyre që i binden ligjit të agjërimit. Drita jote do të shërbejë si agimi, dhe shërimi ju do të mbijë më një herë. Drejtësia jote do të pararen dhe lavdia e Zotit do të jetë përpara jote. Atëherë do të thrashësh se dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam." Në rast se plotëson nevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin e pikëlluar, atëherë drita jote do të lindë nga terri dhe terri yt do të jetë si mesdita. Zoti do të dhëllëheq vazhdimisht, do të të ngop shpirtin tënd në vendet e thata. Lidhur me këtë shkrim të shenjtë, presidenti Harold B. Lee pati këtë për të thënë: "Bekimet tepër të mëdha që vijnë nga agjërimi janë shqiptuar në çdo periudhë ungjillore dhe këtu Zoti po na tregon nëpërmjet këtij profeti të madh pse ka agjërim dhe bekimet që vijnë nga agjërimi. Nëse zbërtheni kapitullin e 58 të librit të Isaias, ju do të gjeni të shtjelluar pse Zoti do që ne t'i paguajmë ofertat e agjërimit, pse do ai që ne të agjërojmë. Është për shkak se me anë të kualifikimit, ne mund të thërrasim dhe Zoti mund të përgjigjet. Ne mund të lutemi dhe Zoti do të thotë: "Ja ku jam." Presidenti Lishton, a duam të jemi ndonjëherë në gjendje ku ne mund të thërrasim dhe ai nuk do të përgjigjet? Ne do të thërrasim në fatkeqësinë tonë dhe ai nuk do të jetë me ne? Unë mendoj se është koha që ne të mendojmë për këto parime, sepse këto janë ditët që do na presin, kur bekimet e Zotit do të na nevojiten gjithnjë më shumë, kur gjykime që të derdhen pa u zvogëluar mbi të gjithë dheun. Profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson, ka dhënë dëshminë e tij për këto parime, një dëshmi të lindur nga përvoja vetjake. Ai tha: "Asnjë antar i kishës që ka ndihmuar të sigurojë ndihmë për njerëzit në nevojë, nuk e harron apo pendohet ndonjëherë për këtë përvojë. Zeli, kursimi, mbështetja e vetja dhe ndarja e gjërave me të tjerët nuk janë të reja për ne. Vëllezër, antarët e kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme janë një popull që bëjnë bestide dhe i mbajnë urdhërimet. nuk mund të mendoj për ndonjë ligj, ndonjë urdhërim i cili nëse mbahet besnikërisht, është më i lehtë për të zbatuar dhe i cili jep bekime më të mëdha se sa ligji i agjërimit. Kur agjërojmë dhe japim një ofertë të ndershme agjërimi, ne dhurojmë në depon e Zotit atë që po harxhohet për shpenzimet e vakteve. Kjo nuk kërkon sakrificë monetare më të tepër se ajo që do të ishte harxhuar normalisht. Në të njëjtën kohë, neve na janë premtuar bekime të jashtëzakonshme, siç u vu re më parë. Ligji i agjërimit zbatohet për të gjithë anëtarët e kishës, edhe fëmijëve të vegjël mund të mësohet të agjërojnë duke filluar me një vakt dhe pastaj dy, aq sa janë në gjendje të kuptojnë dhe ta mbajnë fizikisht ligjin e agjërimit. Bashkëshortët e bashkëshortet, anëtarët, beqarë, të rinjë dhe fëmijët duhet ta fillojnë agjërimin me lutje, duke dhënë mirënjohje për bekimet në jetën e tyre, ndërsa kërkojnë bekimet dhe forcën e Zotit nëpërmjet periudhës së agjërimit. Përmbushja e plotë e ligjit të agjërimit ndodh kur oferta e agjërimit i bëhet përfaqësuesit të Zotit Peshkopit. Peshkop, ju drejtoni programin e mirëqenies në lagje. Ju keni një urdhër hyjnor për t'i kërkuar dhe për t'u kujdesur për të varfrit. Me përkrahjen e presidentes së shoqatës së ndihmës dhe të udhëzve të kurumit të preferisë me Kizedeke, synimi juaj është t'i ndihmoni anëtarët ta ndihmojnë veten e tyre dhe të bëhen të mbështetur te vetja. Ju shërbeni nevojave të përkohshme dhe shpirtërore të anëtarëve duke i përdorur me kujdes ofertat e agjërimit si përkrahje përkohshme dhe si shtesë për burimet e dhëna nga familja dhe komuniteti. Ndërsa ju ushtroni plot lutje çesat e priftërisë dhe dhuratën e dallimit për ndihmën ndaj të varfërve dhe nevojtarëve, ju do të arrini të dini se përdorimi i dur i ofertave të agjërimit ka për qëllim të përkrajë jetën, jo mënyrën e jetesës. Presidente Krumit të priftërisë Sarone, ju i mbani çesat dhe e keni fuqinë për të administruar në ordinancat e jashtme. Punoni me Peshkopin dhe udhëzojni anëtarët e korumit në lidhje me detyrat e tyre në priftëri, dhe më pas udhëhiqni ata që t'i kërkojnë anëtarët e kishës për t'u dhënë atyre mundësi që të dhurojnë për agjërimin. Ndërsa mbajtësit e priftërisë Arone lartësojnë priftërinë e tyre dhe japin këtë mundësi të gjithë anëtarëve të kishës, ju i lehtësoni shpesh bekimet e premtuara të agjërimit atyre që mund t'ja kenë më shumë nevojën. Ju do t'i dëshmonë se shpirti i përkujdesjes për të varfrit e nevojtarët ka fuqinë të zbutë zemra që përndryshe janë të ngurtësuara dhe e bekon jetën atyre që mund të mos marrin pjesë vazhdimisht në kishë. Presidenti Monson ka thënë, ata peshkop që i organizojnë kurumet e tyre të priftërisë Sarone për të marrë pjesë në mbledhjet e ofertave të agjërimit, do të kenë sukses më të madh në këtë përgjegjësi të shenjtë. Peshkop, kujtoni se rrethana ndryshojnë gjerësisht nga një zonë në një tjetër dhe nga një vend në një tjetrin. Kontakti der më der nga anëtarët e kurumit të priftërisë Sarone mund të mos jetë i volitshëm në rajonin ku jetoni ju. Megjithatë, ne ju nxisim ta shqyrtoni plot lutje këshillën e profetit dhe të kërkoni frymëzim mbi mënyrat e duhura me të cilat mbajtësit e priftërisë Sarone në lagjën tuaj mund ta lartësojnë priftërinë e tyre duke marrë pjesë në mbledhjen e ofertave të agjërimit. Te kapitulli 27 i tren nefit, Zoti i ri ngjallur pyeti, çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Ai u përgjigj, madje si jam unë. Ndërsa e marrim mbi vete emrin e Krishtit dhe përpiqemi ta ndjekim atë, ne do të marrim shëmbulltyrën e tij në fytyrat tona dhe do të bëhemi më shumë si ai. Për kujdesja për të varfrit dhe nevojtarët është e pandarë në shërbesën e shpëtimtarit. Është në çdo gjë që ai bën. Ai u zgjat dorën të gjithë dhe i ngre lart. Zgjedha e tij është e ëmbël dhe barra e tij është e lehtë. Unë eftoj se cilin prej nesh të bëhet më shumë si shpëtimtari duke kujdesur për të varfrit dhe nevojtarët, duke mbajtur besnikërisht ligjin e agjërimit dhe duke ndihmuar në një ofertë bujare agjërimi. Dëshmoj për ulësisë se për kujdesja besnike për të varfrit dhe nevojtarët është pasqyrimi i pjekurisë shpirtërore dhe do të bekoj si dhënësin, ashtu edhe marsin në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation will now stand and join in singing.
Kori dhe salla tani do të ngrihen dhe do të bashkohen për të kënduar të falemi Zot për profetin. Pasimin do të dëgjojmë nga presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë, Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Po, ne falenderojmë Atin Qellor për profetin. Jemi mirënjohës për profetin Joseph Smith. Dhe duam presidentin dhe profetin Thomas Monson. Ta dëgjoni presidentin Monson që lutet për antarët e kishës dhe për mbajtjet e priftërisë. Për besimin që ai ka. Për mbajtjet e priftërisë në gjithë tokën, gjitha vëllezër besnik. Vëllezër e mi të dashur, ishte nata e fundit e shpëtimtarit ton, të dashur në vdekshmëri, mbrëmja përpara se ai ta ofronte veten e tij si një çmim për shpengimin e gjithë njerëzimit. Ndërsa theu buk me dishepujt e ti, a i tha diçka që duhet i ketë mbushur zemrat e tyre me panik të madhë dhe trishtim të thellë. Një nga ju do të më tradhtoj, u tha ai. Dishepujt nuk e dyshuan vërtetësinë e asaj që a i tha. As nuk e hodhën vështrimin për rreth, treguan dikë tjetër me gishtë dhe pyetën. Mos është ai?
Lord.
Përkundrazi ata u pikëlluan e shumë dhe secili prej tyre filloi të thotë: Mos jam unë Zot. Pyes veten se çfarë do të bënte secili prej nesh nëse shpëtimtari na e bënte atë pyetje. A do ta hidhim vështrimin tek njerëzit përreth nesh dhe do të thoshim me vete, ai ndoshta po flet për vëlla Duka. Gjithmonë kam pasur dyshim për të. Ose jam i kënaqur që vëllai Bregu është këtu. Ai ka vërtet nevojë ta dëgjoj këtë. Apo ne si ata dishepuj të lash do të shihnim brenda vetes dhe do të bënim atë pyetje depërtuese. Mos jam un? Në këto fjalë të thjeshta, mos jam un? Gjendet fillimi i urtësisë dhe shtegu drejt kthimit vetjak në besim dhe ndryshimit jetëgjatë. Once there was a man who enjoyed taking evening walks around. Na ishte një herë një burr të cili i pëlqente të mbante mbrëmjeve shëtitje nëpër lagjet e tij të banimit. Veçanërisht ai mezi priste tese pranë shtëpisë së fqinjit të tij. Fqinji i tij mbante barin e borit të tij të prerë në mënyrë të përsosur, lulet gjithmonë të lulëzuara, pemët në gjendje të mirë dhe plot hije. Ishte e dukshme që fqinji bënte çdo përpjekje që t'i kishte një obor të bukur. Por një ditë, nërsa buri po este pranë shtëpisë së fqinjit të tij, ai vuri re në mes të këtij obori të bukur një lule radhiqe të egër, të vetme, të stërmalle, të verdhë. Ai duke kaq pa vend sa e habiti atë. Pse nuk e shkulte fqinji atë? A nuk mund ta shihte? A nuk e dinte ai se lule radhiqet mund të shpërndanin fara që do të bënin të riteshin dyzina barrash tek qiellja? Kjo lule radhiqe vetmuara e shqetësoi burrin për te çdo përshkrimi dhe ai donte të bënte diçka rreth saj. Ai duhej thjesht ta shkulte apo ta spërkaste me një solucion për barra tek qiellja, ndoshta po të shkonte nëpër natë ai mund ta ishte fshehurazi. Këto mendime ia pushtuan mendjen tërësisht teksa este drejt shtëpisë së vet. Ai hyri në shtëpinë e tij pa ia hedhur vështrimin as pak oborit përpara shtëpisë së tij, që ishte mbuluar me qindra lule radhiqe të verdha. A na i kujton kjo histori fjalët e shpëtimtarit? Pse shikon lëmishten që është në syrin e vllajt tënd dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Hiqe më parë trarin nga syri yt dhe pastaj shiko qartë për të nxjerrë lëmishten nga syri i vllajt tënd.
This business of beams and molds.
Kjo histori e trarve dhe lëmishteve duket se lidhet ngushtësisht me paftësinë tonë për ta kuptuar veten tonë me qartësi. Nuk jam i sigur se pse ne jemi të aftë të gjejmë diagnozën dhe të rekomandojmë kaq mirë kurime për përsosmëritë e njerëzve të tjerë, ndërkohë që kemi shpesh vështirësi që të kuptojmë pa përsosmëritë tona. Disa vjet më parë, pati një ngjarje në lajmet rreth një burri që besonte se nëse fërkonte fytyrën me lëng limoni do të bëhej i padukshëm për kamerat. Prandaj, leu me lëng limoni tërë fytyrën. Shkoi dhe vodhi dy banka. Jo shumë kohë më vonë ai u arrestua kur fotografia e tij u shfaq në emisionin Lajmet në Mbrëmje. Kur policia i tregoi burrit videon e vetë atij nga kamerat e sigurisë, ai nuk mund t'ua besonte syve. Por unë e kisha fytyrën me lëng limoni, protestoi ai. Kur një shkencëtar në Universitetin Cornell dëgjoi rreth kësaj ngjarje, ai pati kureshtje se si një njeri mund të ishte kaq jashtëzakonisht i pavetdijshëm ndaj pazotësisë së vet. Që të përcaktonin nëse ky ishte një problem i përgjithshëm, dy kërkues shkencor ftuan student kolegji që të merrnin pjesë në një seri testesh për aftësi të ndryshme jetësore dhe më pas u kërkuan atyre ta vlerësonin vetë atë që bën. Studentët që patën rezultate të ulta ishin më të pasaktët në vlerësimin e përgjigjeve të tyre. Disa prej tyre duke i vlerësuar rezultatet e tyre të ishin 5 herë më të larta nga ato që ishin në të vërtetë. Ky studim është përsëritur në mënyra të shumta duke vërtetuar sërish e sërish të njëjtin përfundim. Shumë prej nesh e kanë të vështirë ta kuptojnë vetveten siç janë në të vërtetë. Dhe edhe njerëz të suksesshëm e mbivlerësojnë ndihmesën e tyre dhe i nënvlerësojnë ndihmesat që bëjnë të tjerët. Mund të mos jetë kaq domethënë se nëse mbivlerësojmë mënyrën se si e ngasim makinën apo se sa larg mund ta hedhim një top golfi. Por kur fillojmë të besojmë se ndihmesat tona në shtëpi, në punë dhe në kishë janë më të mëdha se sa janë në të vërtetë. Ne verbohemi ndaj bekimeve dhe mundësive për ta përmirësuar veten tonë në mënyra domethënëse dhe rrënjësore. Një i njohur i im jetonte në një lagje me disa nga statistikat më të larta në kishë. Frekuentimi ishte i lartë, numri i mësimeve të shtëpisë ishte i lartë, fëmijët e fillores silleshin gjithmonë mirë. Darkat e lagjes përfshinin ushqime fantastike që antarët rralli derdhin në dyshemen e shtëpisë së mbledhjeve. Dhe mendoj se nuk kishte kur grindje kur luanin basketbol në kishë. Miku im dhe bashortja e tij më pas u thirrën në mision. Kur u kthyen 3 vjet më vonë, ky çift u befasua të mësonte se gjatë kohës që ata ishin larg duke shërbyer, 11 martesa kishin përfunduar në divorce. Megjithëse lagja kishte çdo tregues të jashtëm të besnikërisë dhe forcës, diçka e pafat po ndodhte në zemrat dhe jetën e antarëve. Dhe gjë shqetësuese është që kjo gjendje nuk është e pashoqe. Gjëra të tilla të tmerrshme dhe shpesh të panevojshme ndodhin kur antarët e kishës i lënë pas dore parimet e ungjillit. Ata mund të duken nga jashtë se janë dishepoj të Jezu Krishtit, por nga brenda, zemrat e tyre janë shkëputur nga shpëtimtari i tyre dhe mësimet e ti. Ata janë larguar dal nga gjërat e shpirtit dhe janë zhvendosur drejt gjërave të botës. Mbajtës dikur të denjë të priftërisë fillojnë t'i thonë vetes se kisha është një gjë e mirë për gratë dhe fëmijët, por jo për ta. Ose disa e bindin vetë vetën se programet e tyre të ngjeshura ditore apo rrethanat e tyre të pashoqe i përjashtojnë ata nga veprimet e përditshme të përkushtimit dhe shërbimit që do t'i mbanin pranë shpirtit. Në këtë epokë të vetë shfajsimit dhe vetë dashjes, është e lehtë që të bëhemi tepër krijues lidhur me gjetjen e justifikimeve për të mos ju drejtuar regullisht Perëndis në lutje, për të ashtyr për më vonë studimin e shkrimeve të shenjta, për t'ju shmangur mbledhjeve të kishës dhe mbrëmjeve familjare, apo për të paguar 1/10 dhe oferta të ndershme. Vëllezër, të dashur, a do të shihni ju lutem brenda zemrave tuaja dhe të bëni pyetjen e thjeshtë? Zot, mos jam unë? A e keni lën pas dore qofte dhe pak ungjillin e të lumtit Perëndi që ju është besuar? A e keni lejuar Perëndin e kësaj bote që t'i errësoj mendimet tuaja kundrejt dritës së ungjillit të lavdisë së Krishtit? Miqtë e mi të shtrenjtë, vëllezërit e mi të dashur, i bëni pyetjen vetes: ku gjendet thesari im? A vije zemra juaj mbi gjërat e voliqme të kësaj bote? Apo përqendrohet ajo tek Jezu Krishti i kujdesshëm? Sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. A banon në zemra tuaja Shpirti Perëndis? A jeni të rënjosur dhe të themeluar në dashurin për Perëndin dhe për bashk njerëzit tuaj? A kushtoni kohë dhe aftësi krijuese të mjaftueshme që t'i sillni lumturinë martesës dhe familjes suaj? Ai ja jepni energjitë tuaja qëllimit madhështor të të kuptuarit dhe të jetuarit të gjerësisë, gjatësisë, thellësisë dhe lartësisë së Ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit? Vëllezër, nëse është dëshira juaj e madhe që të kultivoni tiparet e ngjashme me Krishtin, si besimin, virtytin, diturinë, maturinë, durimin, mirësinë vëllazërore, perëndishmërinë, dashurinë hyjnore, përulësinë dhe shërbimin, ati qellor do t'ju bëjë një mjet në duart e tij për shpëtimin e shumë shpirtrave. Vëllezër, askush prej nesh nuk dëshiron ta pranoj, kur po rrëshqasim nga udha e drejtë. Shpesh ne përpiqemi ta mënjanojmë të shikuarin thellë brenda shpirtrave tan, dhe përballjen me dobësitë, kufizime dhe gjërat tona friksuese. Si pasoj, kur vërtet e shqyrtojmë jetën tonë, ne shohim përmes përzgjedhësit të paragjykimeve, justifikimeve dhe ngjarjeve që ja tregojnë vetë vetës me qëllim që ti përligjim mendimet dhe veprimet e padenja. Por, aftësia për ta kuptuar vetën tonë qartësisht është thellësore për rritjen dhe mirëqenien tonë shpirtërore. Nëse dobësitë dhe të metat tona mbeten të mbuluara nga hijet, atëherë fuqia shëlbuese e shpëtimtarit nuk mund t'i shëroj ato, edhe nuk mund t'i bëj ato të forta. Si për ironi, verbëria jon kundrejt dobësive tona njerëzore do të na bëj gjithashtu të verbër ndaj potencialit hyjnor që aty ynë është jetur ta ushqej brenda secilit prej nesh. Prandaj, si mund ta lëm të shkëlqej dritën e pasër të së vërtetës së Perëndis brenda shpirtrave tanë, dhe si ta shohim veten tonë ashtu siç na sheh ai? Më lejoni t'ju sugjeroj se shkrimet e shenjta dhe biseda e dhënë në konferenca të përgjithshme janë një pasqyrë frytëdhënëse që mund ta vëmë përpara nesh për vetë shqyrtim. Kur i dëgjoni ose i lexoni fjalët e profetëve të lashtë dhe të sotëm, kishni dorë nga të menduarit se si ato fjalë gjejnë zbatim te dikush tjetër dhe bëni pyetjen e thjeshtë: Zot, mos jam unë? Ne duhet i afrohemi Atit ton të amshuar me zemra të thyra dhe mendje të mësueshme. Ne duhet të jemi të gatshëm që të mësojmë dhe të ndryshojmë. Dhe o sa shumë fitojmë nëpërmjet zotimit që të jetojmë jetën që ka si qëllim për ne Atin ynë qellor. Ata që nuk duan të mësojnë dhe ndryshojnë, ndoshta nuk do t'i bëjnë këto, edhe ka shumë mundësi që do të fillojnë të pyesin veten nëse kisha ka ndonjë gjë për t'u ofruar atyre. Por ata që duan të përmirësojnë dhe të përparojnë, ata që mësojnë për shpëtimtarin dhe dëshirojnë të bëhen si ai, ata që përulen si një fëmijë i vogël dhe kërkojnë të sjellin mendimet dhe veprimet e tyre në përputhje me Atin ton në qiell, ata do të përjetojnë mrekullinë e shlyerjes së shpëtimtarit. Ata me siguri do të ndjenjë shpirtin e ndritshëm të Perëndis. Ata do të shijojnë gëzimin e papërshkrueshëm që është fryti i një zemre të bindur e të përullur. Ata do të bekohen me dëshirën dhe disiplinën për të bërë dishepuj të vërtet të Jezu Krishtit. Përgjatë rrjedhës jetës time, kam pasur mundësin të qëndoj për krah, me disa nga burra dhe gratë më të afta dhe më inteligjente që ka për të ofruar kjo botë. Kur isha më i ri, më lanë mbresa ata që ishin të arsimuar, të përgatitur, të suksesshëm dhe të lëvduar nga bota. Por me kalimin e viteve kam arritur të kuptoj se më kanë lënë shumë më tepër mbresa ata, shpirtrat e mrekullueshëm dhe të bekuar të cilëve janë me të vërtetë plot mirësi dhe pa mashtrim. Dhe asë është ajo gjëja për të cilën është në të vërtetë Ungjilli dhe gjëja që ai bën për ne? Ai është lajmi i mirë dhe na ndihmon të bëhemi të mirë. Fjalët e apostullit Jakob gjejnë zbatim për ne sot. Perëndia u kundërvjet mendje mëdhenjve dhe u jep hir të përulurve. Përuluni përpara Zotit dhe ai do t'ju lartësoj. Vëllezër, ne duhet ta vëmë një anë krenarin ton, të shohim për te kotësisë son dhe me përulësi të pyesim. Zot, mos jam unë. Dhe nëse përgjigja do të jetë, po birim, ka gjëra që duhet t'i përmirësosh, gjëra që mund të të ndihmoj t'i ka përcesh. Unë lutem që ne do t'a pranojmë këtë përgjigje. T'i dalojmë me përulësi mëkatet dhe të meta tona e t'i ndryshojmë udhët tona. Që tani e tutje, kërkofshim me gjithë fuqin tonë, të bëhemi baballar më të mirë, bi më të mirë, vëllezër më të mirë, dhe të ecim të palëkundur në udhën e bekuar të shpëtimtarit, sepse të kuptuarit e vetes son, qartësisht është fillimi i urtësisë. Kur e bëjmë këtë, Perëndia në bujar do të na drejtoj për dore, ne do të bëhemi të fortë e do të bekohemi nga lartë. Miqtë e mi të dashur, hapi i parë në shtegun ton të mrekullueshëm dhe të kënaqshëm të të qenit dishepuj, fillon duke i bërë vetes një pyetje të thjeshtë. Zot, mos jam unë? Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Jam i njohës që jemi mbledhur së bashku me priftërinë e Zotit. Vlerësoj besimin tuaj, shërbimin tuaj dhe lutjet e tuaja. Mesazhi im sonde është rreth priftërisë Arone. U drejtohet të gjithë ne që ndihmojmë në përmbushjen e premtimeve të Zotit për ata që mbajnë atë që përshkruhet në shkrimin e shenjtë si priftëria më ulët. Ajo quhet dhe priftëria përgatitore. Kjo është ajo përgatitje e lavdishme rreth së cilës do të flas sonte. Plani i Zotit për punën e tij është i mbushur me përgatitje. Ai e përgatiti tokën që ne të përjetojmë provat dhe mundësit e vdekshmërisë. Në kohë që jemi këtu, ne jemi në atë që shkrimet e shenjta e quajnë një gjendje përgatitore. Profeti Alma përshkroi rëndësinë vendimtare të asaj përgatitje për jetën e përjetshme, ku ne mund të jetojmë përgjithmonë në familje me Perëndinë, Atin dhe Jezu Krishtin. Ai e shpjegoi nevojën për përgatitje në këtë mënyrë. Citoj: dhe ne shohim se vdekja vjen me njerëzimin, po vdekja për cilin foli Amaleku, që është vdekja e përshkoshme, megjithatë, njeriu t'ju dha një interval gjatë të cilit ai mund të pendohej. Prandaj kjo jetë u bë një gjendje e përkohshme e prove. Një kohë për të përgatitur që të takojmë Perëndinë. Një kohë për të përgatitur për atë gjendje pambarim për cilën folëm ne, e cila është pas ringjalljes së të vdekurve. Mbyll citim. Ashtu si kurse koha na është dhënë për të jetuar në vdekshmëri, është që të përgatitemi për takuar Perëndin, koha që na jepet për çrbyer në priftërinë Aron është një mundësi për të na përgatitur që të mësojmë si të japim ndihmë vendimtare të tjerëve. Ashtu si kurse Zotin e em dimën që na duhet për të kaluar provat e jetës në vdekshmëri, a i na dërgon dim edhe për përgatitjen ton priftërore. Mesazhi im u drejtohet atyre që Zoti dërgon për të ndihmuar në përgatitje, pajsa u dha atyre që mbajnë priftërinë Arone. Unë u flas etërve, u flas peshkopve, dhe u flas atyre të priftërisë Melkizedeke, që është mirë bësuar të jenë shoqëruesit dhe mësuesit e të rinjve që janë në përgatitje priftërore. Unë flas me lëvdat, themi me njohje, për shumë për jush anë në mban botës e kohës. Do të isha shkujdesur nëse nuk do të flisja për një president dege dhe një peshkop të rinisime. U bëra djak në moshën 12 vjeçare në një deg të vogël në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Dega ishte aq e voskël sa vëllai më i madh dhe unë ishim të vetmin mbajtës të priftërisë Arona. Derisa babai im, që ishte presidenti i degës, ftoi një mesoburr që të bashkohej me kishën. Isa përkthyeri në besim mori priftërinë Arona dhe me të një thirrje për të kujdesur për priftërinë Arona. Ende më kujtohet si të ishte dje. Mund të sjell ndërmend gjethet e bukura të vjeshtës, teksa Isa përkthyer në besim na shoqëroi mua dhe vëllain tim të bënim diçka për një vejush. Nuk më kujtohet cili ishte projekti, por më kujtohet që ndjeva se fuqia e priftërisë u bë pjesë në bërjen e asaj që më vonë u mësova se Zoti kishte thënë që ne duhet të bëjmë që të falë, që na falin mëkatet. Dhe përpasoj të jemi të përgatitur për ta parate. Kur e kthej kokën pas tani, ndjehemi njohje për një president dege, që thirrën një të sa përkthyer në besim për të na ndihmuar Zotin përgatiste dy djem, të cilën më pas një ditë do të bëheshin peshkop të ngarkuar për të kujdesur për të varfrin nevojtarët, e gjithashtu për të kryesuar mbi priftërinë përgatitore. Isha ende një djak kur familja jonë shpërngul në një lagje të madhe në Juta. Ishte era parë që ndjeva fuqinë e një kurumi të mbushur në priftërinë Arona. Në fakt ishte era parë që pash një. Në më vonë ishte era parë që ndjeva fuqinë dhe bekimin e një peshkopi që kryesonte në një kurum priftërinësh. Peshkopi më thirrri që të isha ndihmësi i parë në kurumin e priftërinëve. Më kujtohet se ai i dha vetë mësim kurumit, aq i zënë sa ishte, me burrat e tjerë talentuar të cilët mund t'i kishte thirrur që t'na jepnin mësim. Ai bëri që karrigët në klasë të rregulloheshin në formë rrethi. Ai më vuri të ulem në karrigën pranë tij në të djathtën e tij. Mund të shihe nga pas shpatullave të tij ndërkohë që jepte mësim. Ai më raste shihte poshtë shënimet e shtypura me kujdes në zonën në dosjen e vogël për lëkurë mbi prenin e tij. Edhe shkrimet e shenjta të përdorura shumë e të shënjuara që i kishte të hapura mbi gjurin tjetër. Mund të kujtojnë nga zëllimin teksa i tregonte historitë e trimërisë nga libri i Danielit dhe dëshminë e tij për shpëtimtarin. Zotin Jezu Krisht. Dhe kujtoj gjithnjën se si Zoti thërret shoqërues të zgjedhur me kujdes për mbajtësit e tij të priftërisë që po përgatiten. Peshkopi im kishte këshilltar të fuqishëm. E për arsye që nuk i kuptoja të herë, a i më shumë se një herë më thirri mua në shtëpi dhe tha, Hal, kam nevoj të vish me mua si shoqërues që të bëjmë disa vizita. Një herë, ishte që të më merte me vetë në shtëpinë një vejushe që jetonte vetëm dhe pa ushqim. Gjatë rrugës për në shtëpi, a i ndalë makinën, i hapi shkrimet e shenjta, dhe më tha se përse kishte trajtuar të vejush, si kur ajo të kishte fuqin, jo vetëm për të kujdesur për vetën, por do të ishte në një kohë të ashme në gjendje të ndimonte të tjerë. Një vizit tjetër ishte të një burr që kishte munguar gjatë në kishë. Peshkopi im e ftoi të kthehej për të qenë me shenjtorët. E ndjeva dashurinë e tij për atë që më duke mua një armik i pakëndshëm dhe i pabindur.
So the bishop wouldn't
fakt,
see it.
Ai bëri diçka që më kujtohet që e shokoi peshkopin. Në një rast tjetër përsëri ne vizituam një shtëpi ku dy voglushe u dërguan të na takonin në derë nga prindërit e tyre të alkoolizuar. Voglushet tanë përmjet rrjetës së derës se nëna dhe babai i tyre ishin në gjumë. Peshkopi vazhdoi të flisë atyre duke buzëqeshur e duke lavdëruar për mirësinë e tyre për një kohë që më duk 10 minuta ose më shumë. Teksa largoheshin bashkë, ai tha qetësisht: "Kjo ishte një vizitë e mirë. Ato voglushe nuk do të harrojnë kurrë që ne erdhëm." Dy nga bekimet që një shoqërues më i vjetër në priftëri mund të japë janë mirëbesimi dhe një shembull për kujdesje. Unë e pasha të kur djali timi ju dha një shoqërues për mësimet e shtëpisë që kishte shumë më tepër provojë në priftëri se sa ai. Shoqëruesi i tij në moshë kishte qenë dy herë president misioni dhe kishte shërbyer në pozicione të tjera udhëheqëse. Përpara se të vizitonim një nga familjet që u ishin caktuar, ai udhëheqës më përvojë pritërisë, kërkoi që të vizitonte tim birë në shtëpinë tonë të parë. Ata më lejuan të dëgjoja. Ai hapi me lutje duke kërkuar ndihmë. Pastaj ai i tha diçka të tillë djalit tim. Mendoj se do t'i jap një mësim që do t'i tingëlloj kësa familje si një thirrje për pendim. Mendoj se ata do ta marrin më mirë mesazhin nga ti se sa nga unë. Si ndihesh për këtë? Ende mund ta ndjej lumturinë atij çasti kur djali im e pranoi mirëbesimin. Mund ta ndjej akoma atë. Nuk ishte rasti që peshkopi e bëri bashk atë dyshe. Ishte mand të përgatitjes e kujdeshme që shoqëruesi në moshë kishte mësuar e ndjenjave të asaj familje që ata duhet ta mësonin. Ishte mand frymëzimit që ai ndjeu se duhet të bënte prapa të mirëbësonte një të riu të papërvojë që të bënte thirrje fëmijëve të Perëndisë për pendim dhe siguri. Nuk e di rrëdhojnë e vizitës të tyre, por e di se një peshkop, një mbajtës i përfitërisë Melkizedeke dhe Zoti, po e përgatit një djalë që të ishte një burrë në përfitëri dhe një ditë peshkop edhe vetë. Tani, histori të tila suksesi në përgatitjen përfitërore janë të njohura për ju nga ajo që keni parë dhe ajo që keni përjetuar në vetjet në tuaj. Ju keni njohur dhe keni qenë peshkop, shoqërues dhe prindër të tillë. Ju keni parë dorën e Zotit të përgatitjen tuaj për detyrat e priftërisë, të cilat ai e dinte se do të shtriheshin përpara jush. Të gjithë ne në priftëri kemi një detyrim për ta ndihmuar Zotin të përgatitë të tjerët. Ka disa gjëra që ne mund të bëjmë që mund të kenë më tepër rëndësi, madje edhe më të fuqishëm se përdorimi i fjalëve në mësimdhënien e doktrinës nga ne. Do t'jen shembujt e të jetuarit e doktrinës. Në shërbimin tonë përfitëror me përsi, ka të ftuarit e njerëzve që t'vinë te Krishti, mandë besimit, pendimit, pakëzimit dhe marri se frymës së shenjtë. Prezidenti Monson për shembull ka dhënë predikime që të prekin në zemër mbi të gjithë ato doktrina. Por e që unë di pra të çka i bërë me njerëzit dhe misionarët dhe miqtë e kishës, ku kryeson të mi misionin në Toronto, më jep shtys për të vepruar. Në përgatitjen priftërore, ma trego si bëhet, ka më te për vlerë se sa ma thuaj si bëhet. Kjo është arsye pse shkrimet e shenjave janë kaq të rëndësishme që na përgatitin ne në priftëri. Ato janë mbushura me shembuj. Më duket sikur të shoh almën duke zbatuar urdhrin e engjëllit dhe më pas duke kthyer me nxitim për të mësuar njerëzit e ligjit në Amonia që nuk e kishin pranuar atë. Mund të ndjehet ftohti në qelinë e burgut kur profeti Joseph Smith ju tha prej Perëndisë që të merrte zemër dhe se për të po tregoje kujdes. E to pamë nga shkrimi i shenjtë mendje, ne mund të përgatitemi të bëjmë durim në shërbimin ton kur duket e vështirë. Një babas, një peshkop, apo një shoqërues në moshë për mësimet e shtëpisë që tregon se i mëmbëson një mbajtës të ri përfitërisë, mund të ndryshojë jetën e tij. Babai tim një herë i kërkuan nga një antar i Korumit të 12-ve të shkruante një temë të shkurtër mbi shkencën dhe fen. Babai im shkencëtar dhe një mbajtës i besnik i përfitërisë. Mund ta kujtoj ende në çastin kur ai më la në duar fletën që kishte shkruar dhe tha: "Ja, përpara se ta dërgoj këtë 12-ve, dëshiroj që ti ta lexosh. Ti do ta dish nëse ajo është e drejtë." Ai ishte 32 vjet më i madh se unë dhe pafundësisht më i urtë e më inteligjent. Unë forcohem ende për atë mirëbesimin nga një baba dhe burrë shkëlqyer pritërie. E dije se mirëbesimi i tij nuk kishte tek unë, por tek fakti se Perëndia mundej dhe do të më tregonte se çfarë ishte e vërtetë. Ju shoqërues më përvojë mund ta bekoni një mbajtës të ri të përfitërisë në përgatitje sipër sa herë që i tregoni atij atë lloj mirëbesimi. Kjo do ndihmojë atë të mirëbesoj vetë asaj ndjenjë të butë frymëzimi ku vjen teksa ai një ditë vendos duart e tij që të vulos bekimin për të shëruar një fëmijë që mjekët thonë se do të vdes. Ai mirëbesimi më ka ndihmuar më shumë se një herë. Suksesi ju në përgatitjen e të tjerëve për priftërinë do të vijë në përpjestim të drejtë me atë se sa shumë i duam atë. Do të jetë veçanërisht e vërtet kur na duhet i korrigjojmë ata. Mendoni për çastin kur një mbajtës i priftërisë Aaronë bën një gabim në kryer një ordinancë. Kjo është një çështje serioze. Një herë gabimi kërkon korrigjim publik me një mundësi fyrje, një ndjenjë poshtërimi dhe madje një ndjenjë të dëgjenerit i refuzuar. Ju do të kujtoni këshillën e Zotit, duke qortuar në kohën e duhur me prejtësi, kur u nxitën nga fryma e shenjtë. Atëherë duke treguar më pas rritjen e dashurisë ndaj atij që e ke qortuar, që ai të mos të vlerësojë si armikun e tij. Mbyll citim. Fjala rritje ka një domethënie të veçantë për përgatitjen e mbajtësve të priftërisë, kur ata kanë nevojë për korrigjim. Fjala sugjeron një rritje të një dashurie që ekzistonte tashmë. Fjala duke treguar në kuptojnë rritjen. Ata prej nesh që po përgatitin mbajtës të priftërisë, me siguri që do t'i shohin të bëjnë gabime. Por para se të marrin korrigjimin tuaj, ata duhet të kenë ndier dashurinë tuaj që më parë dhe në mënyrë të qëndrueshme. Duhet të kenë ndier lëvdatën tuaj të cilëtër përpara se të pranojnë korrigjimin tuaj. Vetë Zoti kishte për ata me priftërim më të ulët një konsiderat që nderon potencialin e tyre dhe vlerën e tyre për të. Dëgjoni këtë. Hapësitim, mbi ju bashkëshërbëtorët e mi në emër të Mesijas, unë ja priftërinë Aaronit, e cila mban çelësat e shërbesës e engjëve dhe të ungjillit, të pendimit e të pagëzimit me zhytje për heqjen e mëkateve. E kjo nuk do të merret më kurrë nga toka, derisa bijtë e Levit t'i ofrojnë përsëri një ofertë Zotit në drejtësi. Priftëria Aaronë është një shtesë më së madhe se priftëri Melkizedeke. Si presidenti i gjithë priftërisë, presidenti kishës, kryeson edhe mbi priftërinë përgatitore. Mesazhet e tij gjatë viteve mbi punën për shpëtim i shkojnë përsosmërisht për 7 urdhrit për ta çuar ungjillin e pendimit dhe pagëzimit në jetën e të tjerëve. Kurumet e djakve, mësuesve, priftërinjve këshillojnë rregullisht ta tërheqin çdo antar të kurumit të Zotit. Prezidenca caktojnë antar që të ndihmojnë me besim dhe dashuri. Djakët e shpërndajnë sakramentin me nderim dhe me besim se antarët do të ndjejnë efektin e shlyerjes dhe do të zotohen të mbajnë urdhërimet teksa i marrin ato embleme të shenjta. Mësuesit dhe priftërinjt luten me shoqëruesit e tyre që të përmbushin detyrën e tyre për të kujdesur për kishën një nga një. Dhe ato dyshe priftërinjsh luten së bashku teksa mësojnë për nevojë dhe shpresat e krye familjarve. Teksa e bëjnë, ato po përgatiten për ditën mrekullueshme kur ata do të kryesojnë si baba me besim në një familje të tyren. Unë dëshmoj se të gjitha ata që shërbejnë së bashku në priftëri, po përgatitin një popull për ardhin e Zotit në kishën e ti. Përëndia ati e tonë, unë e ndi se Jezu Krishti është dhe se ai na donë. Prezidenti Thomas Simonson është profeti i gjallë i Zotit. Unë dëshmoj kështu në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Vëllezër, jemi minjos për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu falenderojmë korin e misionarëve për muzikën frymëzuese që ofroi dhe falenderojmë gjithatë anë që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve. Forcë ynë fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Simonson. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar "You Pledge to Israelit". Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga plaku James B. Martino nga të 70-të.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Vëllezër, jemi mbledhur si një trup i fuqishëm i priftërisë, këtu në qendrën e konferencave si edhe në vendodhjen e mban botës. Jam i nderuar, por edhe i përulur nga përgjegjësia që kam për t'ju drejtuar disa fjalë juve. Lutem për shpirtin e Zotit që të më jetë pranë teksa ju flas. 75 vjet më parë, më 14 shkurt 1939 në Hamburg të Gjermanisë, po festohej një ditë feste publike. Në mes të fjalimeve të zgjarta turmave brohorice dhe dhin himneve patriotike që dëgjoshin, luftania e re Bismarck u lëshua në det nëpërmjet lumit Elbë. Kjo ania më e fuqishme në lundrim ishte një spektakël maramendës i armatimit dhe makinerive. Ndërtimi kërkoi më shumë se 57,000 skica për armatimet e kalibrit 380 mm të kontrolluara nga radari të vendosura në një kull 3 fishe. Ania kishte 45,000 km qarqesh elektrik, ajo peshonte mbi 35,000 ton dhe pllaka të blinduara i jepnin sigurinë maksimale. Mrekullues në pamje, gjigant në përmasa, magnitse në fuqin goditse, kolosi i fuqishëm konsideroj i pafundosshëm. Koha e takimit të anijes Bismarck me fatin erdhi pak më shumë se 2 vjet më vonë, kur më 24 maj 1941, dy luftanijet më të fuqishme në flotën britanike, Princi i Walesit dhe Hoodi, u përfshin në betejë kundër Bismarckut dhe kryqëzorit gjerman Princi Eugen. Brenda 5 minutash, Bismarcku kishte dërguar në thellësi të Atlantikut kryqëzorin Hood dhe të gjithë ekuipazhin prej 1400 vetash, me përjashtim të 3 burrave. Luftania tjetër britanike, Princi i Walesit, kishte pësuar dëme të rënda dhe u kthye mbrapsht. Gjatë 3 ditëve të mëtejshme, Bismarcku përfshi sërish e sërish në luft me luftanie dhe avion britanik. Në tërsi, forca britanike përbëj nga 5 luftanie dhe 2 anije aeroplan mbajtëse, 11 kryqëzor me 21 aeroplan gjuajtës në një përpjekje për ta gjetur dhe fundosur Bismarckun e fuqishëm. Gjatë këtyre betejave dhe predhat e hedhura njëra pas tjetrës shkaktuan vetëm dëmtim për sipërfaqësor të anijes Bismarck. Ai ishte në fund të fundit e pafundosshme, atëherë një silur pati një goditje fatlume e cila i bllokoi fletët e timonit të Bismarckut. Përpjekjet riparuese u provuan të padobishme. Me armatimet gati për të qelluar dhe ekuipazhin të gatshëm, Bismarcku mund të lundronte vetëm në një rreth të ngadalshëm. Thjesht për te mundësisë për ndihmë ishte forca aerore e fuqishme gjermane. Bismarcku nuk mund të arrinte sigurinë e portit nga Unis. Asnjëra prej tyre nuk mund të asiguronte vendstrehimin e nevojshëm, sepse Bismarcku e kishte humbur aftësinë që të lundronte sipas një kursi të hartuar. Pa timonin kishte as ndihmë as port, fundi erdhi pranë. Armatimet britanike i vunë në shenjë, teksa ekuipazhi gjerman u shkatërua dhe u mbyt. Ania që dikur dukej pashkatërueshme. Valet e uritura të Atlantikut fillimisht u përplasën në anët dhe më pas gëlltitën krenarinë e flotës detare gjermane. Bismarcku nuk ishte më. Sikurse Bismarcku, secili prej nesh është një mrekulli inxhinierie. Krijimi ynë megjithatë nuk u kufizua nga gjenia njerëzore. Njeriu mund të shpik makinerit më të ndërlikuara, por nuk mund të jap jetë atyre apo të dhuroj atyre fuqit arsyes dhe të gjykimit. Këto janë dhunti hyjnore të dhuruara vetëm nga Perëndia. Si timoni jetësor i një anije, vëllezër, neve na është siguruar një mënyrë për ta përcaktuar drejtimin e udhëtimit. Feneri i Zotit lëshon dritë mbi të gjithë, ndërkohë që udhëtojmë në përdjetet e jetës. Qëllimi ynë është që të lundrojmë në një kurs të pandryshueshëm drejt qëllimit tonë të dëshiruar, madje mbretërisë celestiale të Perëndisë. Një njeri pa një qëllim është si një anije pa një timon, që kur nuk ka mundësi të arrijë në portin nga Unisë. Neve na vjen sinjali, hartoni kursin. Ngrini velën, drejtoni timonin dhe vazhdoni. Sikurse ishte me luftanien e fuqishme Bismarck, ashtu është edhe me njeriun. Shtytja e turbinave dhe fuqia e dikave janë të padobishme, pa të ndjesit të drejtimit, atë shfrytëzim të energjisë, atë drejtim të fuqisë se sigurohet nga timoni, i fshehur nga pamja relativisht i vogël në përmasa, por absolutisht thelbësor në funksionim. Aty ynë siguroi diellin, hënën dhe yjet, galaktikat qellore për të rrëfyer udhën marinarëve që lundrojnë nëpër ujrat e detit. Neve teksa ecim në shtegun e jetës, ai na siguron një hartë të qartë dhe na tregon udhën drejt vetëmbërritjes sonë të dëshiruar. ai na paralemron, ruhuni nga devimet, grackat, kur thet. Ne nuk mund të mashtrojmë i prej asnjë prej tyre që do të na drejtonin u të gabuar, atyre fyeltarve të zgjuar tërheqës të mëkatit, që na therrasin këtu apo atje. Në vend të kësaj ne ndalemi që të lutemi, ne dëgjojmë atë zë të qetë e të vogël, i cili u thot thellësive të shpirtrave tan, ftesën e dhëmshur të mësuesit, ejani, e më ndiqni. Prapë se prapë gjenden ata që nuk dëgjojnë, që nuk do të binden, të cilët para pëlqejnë të ecin në një shteg që e krijojnë vetë. Shumë shpesh ata u dorëzohen të undimeve, që na rrethojnë ne të gjithve, dhe të cilat mund të shfaqen kaq joshëse. Si mbajtës e priftërisë ne jemi vendosur në këtë kohë në tokë, në periudha të trazuara, ne jetojmë në një botë të ndërlikuar me rryma mosmarrveshjes që gjenden kudo. Skemat politike shkatërrojnë qëndrueshmërinë e kombeve, tiranët ndeshen për pushtet dhe pjesë të shoqërisë duken përgjithmonë të shtypura, të lënë pa ndonjë mundësi dhe me një ndjenjë dështimi. Arsyet e shtrembra të njerëzve na tingëllojnë në vesh dhe mëkati na rrethon. E jona është përgjegjësia për të qenë të denjë, për të gjitha bekimet e lavdishme që aty në qiell ka ruajtur për ne. Kudo që shkojmë, priftëria jonë shkon me ne. Apo qëndrojmë në vendet të shenjta? Ju lutem, përpara se ta vini vetë vetën dhe priftërin tuaj në rrezik, duke shtegtuar në përvende, apo duke marrë pjesë në veprimtari që nuk janë të denja për ju ose për atë priftëri, ndaloni për të marrë parasysh pasojat. Ne që jemi shuguruar në priftërinë e Perëndis mund të sjellim një ndryshim. Kur e ruajmë pastërtinë tonë vetjake dhe nderojmë priftërinë tonë, ne bëhemi shembuj të drejtë për të ndjekur nga të tjerët. Apostulli Paul këshilloi: "Bëhuni shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe dëlirësi." Ai shkroi gjithashtu se pasuesit e Krishtit duhet të jenë si pishtar në botë. Dhënia e një shembulli të drejtësisë mund të ndihmojë për ta ndriçuar një botë gjithnjë më të zymt. Shumë prej jush do ta kujtoni presidentin në Eldon Tanner, që shërbeu si këshilltari i 4 presidentëve të kishës. Ai dha një shembull të patundur të drejtësisë gjatë gjithë karrierës së tij në punë, gjatë shërbimis për qeverinë në Kanada dhe si apostull i Jezu Krishtit. Ai na dha këtë këshill të frymëzuar. E citoj: "Asgjë nuk do të sjellë gëzim e sukses më të madh se sa të jetojmë si pas mësimeve të Ungjillit." Jini një shembull. Jini një ndikim për mirë. Mbyll citimin. Ai vazhdoi: "Se cili prej nesh është parashëguruar për disa punë si shërbëtor i zgjedhur i Perëndis, mbi të cilin ai e ka parë të përshtatshmen që ti jap priftërinë dhe fuqinë për të vepruar në emrin e tij. Gjithmonë mbani mend që njerëzit po shohin drejt jush për udhëheqje dhe ju po ndikoni jetën e individëve, qoftë për mirë apo për keq. Ndikimi i cili do të ndihet në brezat që do të vinë." Mbyll citimin. Ne forcohemi nga e vërteta që forca më e madhërishme në botën sot është fuqia e Perëndisë, teksa vepron nëpërmjet njerëzit. Që të lundrojmë të sigurt nëpër detet e vdekshmërisë, na nevojitet udhërrëfimi lundërtar të përjetshëm, madje Jehovës së Madh. Ne kërkojmë ndihmë, lutemi drejt qiellit për të arritur ndihmë qiellore. Një shembull i mirënjohur i dikujt që nuk u lut drejt qiellit është ai Kainit, biri i Adamit dhe Evës. I fuqishëm në potencial, por i dobët në vullnet. Kaini i lejoi lakmin, zilin, mosbindjen dhe madje vrasjen që ta thyenin atë timon vetjak, i cili do ta kishte udhëhequr drejt sigurisë dhe egzaltimit. Shikimi poshtë drejt botës e zëvendësoj vështrimin lart drejt qiellit. Kaini ra. Në një kohë tjetër dhe nga një mbret i lig u vu në provë një shërbëtor i Perëndis. I ndihmuar prej frymëzimit të qiellit, Danieli interpretoi për mbretin shkrimet në mur, lidhur me shpërblimet e ofruara, madje një rom mbretërore, një gjerdan flori dhe pushtet politik. Danieli tha: "Mbaj pra dhuratat e tua dhe jepi një tjetri shpërblimet e tua." Pasuri dhe pushteti madhi ishte ofruar Danielit, shpërblime që përfaqësonin gjërat e botës dhe jo të Perëndis. Danieli u bëri ball dhe qëndroi besnik. Më vonë, kur Danieli adhuroi Perëndin pavarësisht nga dekreti që e shpallte atë gjë të ishte ndaluar, atë e hodhën në një grop luanësh. Rëfimi biblik na tregon se mëngjesin pasues Danieli në zorën nga gropa dhe nuk u gjet mbi të asnjë lëndim, sepse kishte pasur besim tek Perëndia. Mbyll citimin. Në një kohë të nevojës të ngurtshme, vendosmëria e Danielit për të ecur në një kurs të palëvizshëm i hapi ull mbrojtjes hyjnore dhe siguroi një shenjë terrore të sigurisë. Të tilla mbrojtje e siguri mund të jenë tonat, kur ne gjithashtu ecim në një kurs të palëvizshëm drejt shtëpisë sonë të përjetshme. Ora historisë, si rëra në një orë rëre, shënon kalimin e kohës. Një trup e re aktorës zë skenën e jetës. Problemet e kohës son përvijohen kërcënuese para nesh. Gjatë gjithë historisë së botës, Satani ka vepruar pa u lodhur për shkatërimin e pasuesve të shpëtimtarit. Nëse ju dorëzohemi joshjeve të tij, ne, sikurse luftania e fuqishme Bismarck, do ta humbasim atë timon që mund të na rrëfej udhën drejt sigurisë. Përkundrazi, të rrethuar nga ndërlikimet e jetës moderne, ne shohim drejt qiellit për atë ndjesi të pagabueshme të drejtimit, që të mund të hartojmë dhe të ndjekim një kurs të mençur e të duhur. Aty në qiellor nuk do ta lërë pa përgjigje kërkesën tonë të sinqertë. Teksa kërkojmë ndihmë qiellore, timoni ynë, kretë ndryshe nga i Bismarckut, nuk do të dështoj. Teksa shtektojmë në përullëtimet tona vetjake, lundrofshim të sigur në përdetet e jetës. Paqim kurajën e Danielit, që të mund të qëndrojmë të vërtet dhe besnik pavarësisht nga mëkati e tundimi që në rrethojnë. Qofshin dëshmi tona aq rrënjësore dhe aq të forta sa jo e Jakobit, vëllait të Nefit, i cili kur u përball me një njeri që u përpoq në çfarëdo mënyre për të mundshme t'ia shkatronte besimin, shpalli: "Unë nuk mund të lëkundesha." Mbyll citimin. Me timonin e besimit duke ju rrëfyer udhën shtektimit ton, vëllezër, ne gjithashtu do të gjejmë udhën ton të sigurt drejt shtëpisë të kthyer te Perëndia për të jetuar me të përjetësisht. Që kështu qoftë për secilin prej nesh. Unë lutem në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit dhe shërbësit ton. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
at qëllor, ne përsisht vim tek ti si trup priftëror e të falenderojmë për profetin edhe për të gjithë ato që ne mbështesim si profet shikues dhe zbulues. Ne patëm zemrat të prekura edhe lutemi që ne të mund të jemi të bashkuar së bashku si mbajtës priftërisë Aronë edhe si mbajtës priftërisë që të shkojmë për para dhe për të ngritur dhe forcuar vlezit dhe motrat, që ne mund të bashkohemi si priftëri dhe të kemi mundësin të tregojmë fuqinë që gjendet në këtë priftëri. Na ndihmo që ne mund të qëndrojmë në vendet të shenjta, që të zgjidhim vendime të urta, edhe që neve të ecim përpara, të jemi instrumente në duart tua për të ndërtuar mbretërinë tënde. Ne të jemi njohës për këtë forcë misionare që është përreth botës. Edhe lutemi që ne mund të jemi të bashkuar me ta, që mund të jemi së bashku në përhapjen e punës tënde. Ne ju duam juve dhe jemi minjohës për shembullin e birit tuaj. Ne lutemi që mund të ndjekim atë e të shërbejmë atij. Ne lutemi atë që mund të na forcosh në çdo gjë që ne bëjmë. E teksa ne largohemi nga kjo konferencë sonte, që ne mund të largohemi me zotimin për të qenë më të fortë. Është lutja jonë në emër të Jezu Krishtit. Amen.